Góðan daginn, góður Akurnesingar. Ég heiti Lárus Sighvatsson og ætla að sitja með ykkur hér næstu 40-50 mínúturnar og fjalla lítilega það helsta sem að gerast í tónlistalífi hér á Akranesi þessar mundir. Aðalega þó frá tónlistaskólanum, en einnig mun ég fjalla örlítið aðra tónlistaviðburði sem hér eru á næstunni. Við skulum hefja yfirreiðina með því að heyra eitt lag frá Lúðrasveit, frá skólahljómsveit Akranes, tekið upp á æfingu daginn. Já, þarna heyrðum við í skólahljómsveit Akranes leika hið landsfræga lag Öxar við ána í útsetningu Ellerts Karlssonar. Nú, þessar mundir er skólahljómsveitin búin að undirbúa jólatónleika sína sem að verða haldnir í Brekkubæjarskóla í dag klukkan 15:30. Skólahljómsveitin er einn af hornsteinum tónlistalífsins hér á Akranesi í dag og í þeirri mynd sem hún starfa núna hefur hún verið í 7 ár. Stjórnandi hljómsveitarinnar síðustu árin hefur verið Andrés Helgason. Skólahljómsveitin hefur víða farið á undanförnu og nú á þessu sumri sem að liðið er fór hljómsveitin til Hollands og tók þar þátt í miklu tónlistarmóti sem þar var haldið í Eindhoven. Nú við skulum heyra annað lag með skólahljómsveitinni áður en við skiptum yfir í sal tónlistarskólans. Gjörið þið svo vel.
Markastorgið Þjóðbraut 1 er opið í dag. Jólatónleikar skóla hljómsveitar Akranes verða haldnir í Brekkubæjarskóla klukkan 15.30. Kaffi og kökur skóla hljómsveit Akranes. Sundfélag Akranes syndir í Arena Sundvarnaði. Arena Ísland. Akranesingar athugið. Í dag verður gengið í hús og ykkur boði myndbandið á Sigurslóð sem brot af knattspyrnusögu Akranes. Verð aðeins krónu 2900, knattspyrnufélag IA. Síð pils og síður kjólar, Nína. Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna selur meðal annars fyrir eftirtalin fyrirtæki. Harald Böðvarsson HF, Þormóð Ramma, útgerðarfélag Akureyringa, Granda HF. TM Tryggingar. Námann fyrir námsmanninn, alveg meiriháttar, Landsbankinn. Fíl og Dóró sokkabuxurna fást hjá okkur, Akranes Apotek. Ullar rúllukrafabólir 2990, Roxy. Tréverk HF auglýsir, gerum verð tilboð í alla nýsmíði. TM Tryggingar. Fjölskyldur fyrirtæki. Minnum á glæsilega jólahlaðbóri 6 kvöld í desember. Upplýsingar og borðapantanir í síma 1-31-91, Langisandur. Eftirtaldir aðalega styrkja Sundfélag Akranes, Sveinafélag Málminnaðamanna, Bókaldsþjónustan, Semusess með Ríkisins HF, Runólfur Hallfreðsson, Haraldur Böðvarsson HF, Strætisvagn Akranes, Hýbilamálum Garðars Jónssonar. Lórus Úr, Módel. Börn og unglingar úr Sundfélag Akranes eru á ferðinni að selja friðakerti fyrir hjálparstofnun kirkjunar. Akranesingar taki vel á móti þeim. Kranar, gröfur, vörubílar og vanir menn, skóplan. TM Tryggingar. Pírpont úr Guðmundur úrsmiður. Ískóla, gott, íslenskt, ódýrt, Sól HF. Námsmannalína Búnaðarbankans svarar kröfum námsmanna, Búnaðarbankinn. Litaðar ljósaperur verð 69 krónur stykkið, skútan Þjóðbraut. Reynir langferðarþjónustu okkar, Reynir Jóhannsson. Tónleikar í sal tónlistaskólans miðvikudaginn 9. des klukkan 20.00. Nemendur leika fjölbreytta tónlist, tónlistaskólinn. Arena Ísland óskar sundfélagi Akranes góðs gengis. Fjölskyldur, fyrirtæki, minnum á glæsilega jólahlaðborðið 6 kvöld í desember. Upplýsingar og borðapantanir í síma 1-31-91, Langisandur. Lífsgleði, jákvæð bók, hörpu útgáfan. Grunnurinn er þinn eigin lífeyrissjóður, Landsbankinn. Hádegisverða tilboð, súpa, salat, pizzur og pasta fyrir 750 krónur. Alla daga nema sunnudaga til jóla, Langisandur. Eftirtaldir aðalega styrkja sundfélag Akranes. Sveinafélag málmunnamanna, bókhaldsþjónustan, Semsesmiðja ríkisins HF, Runólfur Hallfreðsson, Haraldur Böðvarsson HF, Bergþór AK58, Bergþór Guðjónsson, Litbrigði, Gott gler, Skagamarkaðurinn, Vélsmiðja Eiris Óskarssonar, Ólís, Gísli og Kristján SF, Nótarstöðin HF, VAFT teiknistofan, Alifuglabúið, Fögrubrekku. Auglýsingasími útvars Akranes 12109.
Já, þetta útvars Akranes og við erum hér að fjalla örlítið það sem að ske í tónlistarlífinu hér í bænum þessar mundir. Við erum núna komin í sal tónlistarskólans og hér eru staddir nokkrir tónlistamenn sem ætla að leif okkur að heyra hvað þeir eru að undirbúa þessa dagana. Tónlistaskólin eru að undirbúa sína árlegu jólatónleika og hér eru nokkrir nefnendur úr skólanum sem ætla að leika fyrir okkur. Við ætlum að byrja á því að heyra Gauta Jóhannesson leika til Elísu. Já, þetta var Gauti Jóhannesson. Nú í tónlistaskólanum Akranes í vetur eru 300 nemendur og það hafa þeir aldrei verið fleiri. Kennarar við tónlistaskólan eru 15, þannig að það má segja að tónlistaskólin sé orðin nokkuð stór vinnuveitandi. Næst skulum við fá að heyra í nemendum úr gítardeild skólans. Það er þeir Björn Valur Guðjónsson og Arthur Snær Guðjónsson sem að leika saman á tvo gítara, lagið Farrúcía. Já, þarna heyrðum við í gítarnemendum. Nú, í tónlistarskólanum kennt á flest öll hljóðfæri en okkur gefst ekki færi á að leifa ykkur að heyra nema í örfáum að þessu sinni. Þar sem að skólahljóðsettin eins og ég gattum áðan að undirbúa sína tónleika sem að verða núna í dag klukkan 3:30 og þar eru flestir blásarar skólans að undirbúa sig. En við ætlum að heyra í fleiri nemendum og næst skulum við fá að heyra í Daða Birgissyni leika fyrir okkur sónatínu í C-dúr eftir Kuhlau. Já, þetta var hann Daði Birgisson sem að leika þarna fyrir okkur. Það er eins og í flestum tónlistarskólum hjá okkur að meiri hluti nefnenda eru nefnendur á píanó og hljómborðshljóðfari. Í öðru sæti á vinsældalistanum er þessar mundir gítar. En eins og við gættum áðan þá erum við að kenna einnig á flest önnur hljóðfari. En við ætlum að heyra í einum píanista í viðbót að þessu sinni. Það er Davíð Þór Jónsson. Hann ætlar að leika fyrir okkur The Little Negro eftir Debussy. Góðir hlustendur, því að við fengið að heyra örlítið brot af því sem er að gerast hér innan veggja tónlistarskólans. En áðurna lengra en haldið þá langar mig að geta þess að nemendur skólans halda þrenna tónleika nú í næstu viku á mánudagskvöldið klukkan 20 í Akraneskirkju og á miðvikudags og fimmtudagskvöld einnig klukkan 20 en þá hér í sal tónlistarskólans. Eins og ég gat áðan þá eru ýmsir tónlistamenn að æfa sig utan tónlistarskólans og mér langar að geta hér Sólarmegin sem að er sönghópur sem hefur starfað hér nokkur tíma. Þau eru komin hingað til okkar og ætla að flytja okkur hér tvö lög. En eftir fyrra lagið ætla ég fá að spjalla augnablik við söngstjóran. En við skulum heyra hér eitt lag frá Sólarmegin.
Jesús mín morguns bjarna með náði sinni jarn þinn ljóma Oh,
Já, þarna heyrðum við í sönghópnum Sólar mín megin og hérna hjá mér Ragnheiður Ólafsdóttir. Ragnheiður, hvaða lag var þetta?
Þetta var Jesús mín morgun stjarna. Við erum að æfa þetta, þetta er inn í prógrammi fyrir jólatónleikan okkar.
Einmitt, þið eru að undirbúa jólatónleika og hvenær ætlið þið að vera með þá?
Það er á þriðjudagskvöldið í vinaminni klukkan 8:30.
Akkurat. Í sönghópnum Sóla megi núna, það er eitthvað að nýjum andlitum?
Það er eitt glænýtt.
Viltu kannski segja okkur bara hverjir eru í sönghópnum?
Já, ég vil það mjög gjarnan. Það er Lars á Andersen, Bassi, Gíða Benstóttir, Allt, Kristján Elís Jónasson, Barintón, hann fær stundum að syngja sína eigin rödd en oftast syngur hann bassa, Ragnar Kristmundsdóttir Sopran, Sigursteinn Hákonarsson, Tenor, hann er glænýr, Jensína Valdimarsdóttir Allt, Guðmundur Jóhannsson Bassi og Halldór Hallgrímsson Tenor.
Og svo syngur þú líka?
Ég syng líka, ég syng Sopran.
Nú, þið eru það undirbúið eins og við töluðum jólatónleika og þeir verða núna á...
Þriðjudagskvöldið, 8.
Og hvar verða þeir?
Niður í Vínaminni.
Og þeir byrja klukkan?
8:30.
Nú, ég þakka þér fyrir þetta stuttaspjall. Þið ætlið að syngja fyrir okkur annað lag?
Já, Stráið salinn greinum grænum.
Já, þá heyrum við það, þakka ykkur fyrir. Góðir hlustendur, þá er að líða lokum þessarar útsendingar hér úr sal tónlistarskólans. Mér langar til að geta þess áður en að ég kveð að kirkjukóra Akranes verður einnig með tónleika og þeir verða næstkomandi fimmtudag klukkan 9, klukkan 21. Og ég vil að endingu þakka þeim sem hér komu fram fyrir þeirra framlag og vona að þið góðir hlustendur hafa haft einhverju ánægju af. Við hófum þennan þátt á því að heyra José Carreras syngja ásamt kór fyrsta þátt úr messu sem að heitir Missa Criolla. Við ætlum að ljúka þættinum á sama hátt. Við ætlum að biðja tæknimanninn að skella á öðrum þætti úr þessari messu og ég þakka fyrir mig og óska ykkur öllum gleðilegra jóla.
Akunesingar, í dag er síðasti dagur ljósmyndasýningar feðgana Helga Danielssonar og Friðþjós Helgasonar í tónlistaskólanum. Sýningin er opin frá klukkan 14 til 21. Láta þessa skemmtilegu sýningu ekki fram hjá ykkur fara. Hvað með ljúfengan kjúkling í kvöldmatinn? Alifuglabúi Fögrubrekku. Markastorgi Þjóðbraut 1 er opið í dag. Jólatónleikar skólahljónsveitar Akranes verða haldnir í Brekkubæjarskóla klukkan 15:30, kaffi og kökur, skólahljónsveit Akranes. Sundfélag Akranes sýndir í Arena Sundvatnaði, Arena Ísland. Akranesingar athugið. Í dag verður gengið í hús og ykkur boðið myndbandið á Sigurslóð sem er brot af knattspyrnusögu Akranes. Verð aðeins krónu 2.900, knattspyrnufélag IA. Öðruvísi búð, módel. Óskum Sundfélagi Akranes velfarnaðar, Barbro. Kauftu vöru sem framleitt er á Íslandi, þannig styður þú íslenskt atvinnulíf, bæjarstjórn Akranes. Engjaþykkni, nýjung sem tekið er eftir, mjólkusamla Borgfirðinga. Grunnurinn er þinn eigin lífeyrissjóður, Landsbankinn. Tónleikar í vinaminni þriðjudaginn 8. desember klukkan 20.30, sönghópurinn Sólarmegin. Tréverk KF auglýsir, eldhúsinnréttingar og fataskápar í hæsta gæðaflokki. TM Tryggingar. Vartar afgeymar hjólbarðaviðgerðin. Eignastu bókina Akranes á afmælistilboði, prentverk Akranes. Ennhlær þingheimur, gamanmál skopmyndir, hörpu útgáfan. Passamyndir, ljósmyndastofa Akranes, skólabraut 11. Fjölskyldumyndir, ljósmyndastofa Akranes, skólabraut 11. Barnamyndatökur, ljósmyndastofa Akranes, skólabraut 11. Ert þú á réttri leið? Hjá okkur getur þú valið fjórar, Íslandsbanki. Eftirtaldir aðila styrkja Sundfélag Akranes. Sveinafélag málmiðnaðamanna, bókhaldsþjónustan, semisvesmiða ríkisins, Runólfur Hallfreðsson, Haraldur Böðvarsson HF, Strætisvagn Akranes, hýbílamálum Garðars Jónssonar, Alifuglabúið Fögrubrekku, Bíóhöll Akranes. Auglýsingasími útvars Akranes er 12109.